Hocama çampul bir vakit aslında yapacağım. Bana insan şu muhamir gibi bir vakit yapacağım. Mesela da fıçın daha gürüz. Hayta gözü. O zaman ki hastan misal ya kafta tez yoruma gagi. Bu misal ahmin yakın bana misal az yakın. Bu daha mı sen kadar ama misal kası ki agar misal dursa mı peşi bitat ne kadar gibi olsa şuma hoca yoruma da bitat ne kadar gibi olsa şuma çen yoruma da bitat ne kadar gibi olsa şuma çen yoruma da bitat ne kadar gibi olsa şuma agar ki misal durs payda kanka misal olmaya başlar da ama adama
Олоин шабакаи иҷтимоӣ бештар аз 3000 корбар дорад ки аксаран ҷавонон мебошанд. Аҳмад ҷавоне ки аъзои шабакаи ҳамсинфон аст ва дӯстони зиёде дар ин шабака дорад, мегӯяд дар шабакаи иҷтимоӣ ҳама дашном ва ҳақоратҳое ки менависанд ба нафари дигар намерасад. Ин шабака дар домени теҷе аст ва ворид шудан ва истифода аз он хеле осон аст. Баъдан ин ки ҳама чиз дар он пурра назорат мешавад ва корбарон наметавонанд ҳангоми муошират ба ҳамдигар таҳдид ва ё дашном диҳанд. Як фарқияти ин шабака ҳамон будааст ки имкони паҳн кардани наворҳои фаҳш ва муҳтавои ифроطی дошта ва ҳам тамоми суҳбатҳои корбарон вуҷуд надорад, мегӯяд Аҳмад. Ин нахустин шабакаи иҷтимоии сирф тоҷикӣ нест, қаблан низ талош шуда буд то шабакаҳое бо номи Дӯстон, Випнетиҷе, Парта ва ёсозандагон таъсис дода шавад, вале ин тарҳо чандон комёб нашуд. Масъулини ин шабака мегӯянд бо роҳ андозии чунин ҷойзаҳо мехоҳанд ҷойгоҳи шабакаро миёни корбарону истифодабарандаҳои интернет мустаҳкам нигоҳ доранд, аммо бархе аз таҳлилгарон мегӯянд шабакаи ҳамсинфон дар дохили кишвар хостери тоҷикистонӣ аст ва аз эҳтимол дур нест ки маҳомот барои назорати ҳушу зеҳни корбарон аз ҷумла ҷавонон дастрасии бештар хоҳанд дошт. Аммо Асомиддин Атоев, раҳбари анҷумани ширкатҳои интернетрасон, аз иқдоми ин шабакаи иҷтимоӣ истиқбол мекунад ва мегӯяд хуб аст ки тоҷикистон ҳам соҳиби шабакаҳои иҷтимоии худ бошад, аммо бо таҷриба ба чанд талошҳои қаблӣ, ва мегӯяд ин шабакаҳо наметавонанд ҷойгузини шабакаҳои бонуфузе мисли фейсбук ва одноклассники русӣ бошанд.
Дар ин сурат бандишаи ман маҳомот бояд ҳавасманд бошад ки чунин сарчашмаҳо бештар шаванд, на танҳо шаҳрвандони тоҷикистон, балки шаҳрвандони дигар кишварҳо аз ин чунин сарчашмаҳо истифода баранд. Чизе ки набошад, пеш аз ҳама манфиати ҳама кишваре аст, ки дорандаи соҳиби ҳама чунин шабака аст. Масалан, агар одноклассники бошад, пеш аз ҳама пешбарандаи фарҳанги забони фарҳанги рушист بودنید تدخلیم تشبوش های پیشتر چونی مقام نداشتن برای جلب کردن مشتری که موادی که خودش ایجاد کند در شبکه پرداید و بازیگران دست جمعانه دست رسی باشد دارم یکانه این در همسینفان طوری شما گفتید
ҳамсинфон як соли пеш дар пай басташавии пайдарпайи шабакаи иҷтимоии одноклассники дар тоҷикистон роҳандозӣ шуд ва таъсисдиҳандаҳояш мегуфтанд ин саҳфа метавонад ҷойгузини одноклассники дар кишвар шавад. Дар ҳоли ҳозир ин шабака бо беш аз 3000 корбараш ба одноклассники русӣ рақиби ҷиддӣ нест, аммо масъулинаш талош доранд бо тақдими ҷоизаҳои пулӣ теъдоди корбарони шабакаро бештар кунанд. Ин шабака як соли пеш бо ташаббуси қаноти ҷавонони ҳизби ҳокими халқи демократии тоҷикистон роҳандозӣ шуда, ҳадафаш ҳам зоҳир ҷилавгирии ҷавонон аз гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун ва назорат шудани ҳушу зеҳни ҷавонон аз сӯи мақомот унвон мешуд. Шабакаи одноклассники бо беш аз 200000 корбар пуртарафдортарин шабакаи иҷтимоӣ дар тоҷикистон ба шумор рафта. Барои имсол дар ин кишвар ҳатто нисбат ба шабакаи фейсбук 4 маротиб бештар корбар дорад ва аз 6 сентябр дар саросари тоҷикистон масдуд шудааст.
ташаккур аз зарангез ва ҳамсолони азиз. Агар шумо низ аз чунин иқдомоти шабакаҳои иҷтимоӣ бехабаред, ҳатман ба мо нависед ё биёед ва ин лабро дар оянда соз матраҳ кунед. If you're not with me, life is so wrong. You dream of when I'm with you again, it's been too long. We are like strangers longing for changes, wondering if we will fall. Don't be afraid, come closer my friend, we'll have it all. For when I hold your hand in mine, we spread our wings and we fly.
Into trust and why I forever wonder why love makes
makes us feel this way. But I know we'll stay together. So let's fly away.
Оҳанге буд аз Зарина Тоҷибоева, тоҷики муқими Швейтсария, ки талош карда буд дар озмуни байналмилалии Евровизион 2015 ширкат кунад. Аммо ҳоло Зарина аз Швейтсария навиди тоза дорад.
Оҳо, кани, ин чӣ хабар будааст?
Ин навид ҳамин ки амридин дар ҷашнвораи мусиқии хори миллатҳо дар Швейтсария барои аввалин бор оҳанги тоҷикӣ садо хоҳад дод. Ҷашнвораи ҷаҳонии хори миллатҳо ҳар сол дар Швейтсария бо ширкати хорсароҳо аз 40 кишвари ҷаҳон баргузор мегардад. Имсол ин чорабини моҳи ноябр дар назар дошта шудааст ва дар ин ҷашнвора оҳанги композитори тоҷик Дамир Дустмуҳамедов бо номи Базми Наврӯз дар иҷрои Зарина Тоҷибоева овозхони тоҷики муқими Швейтсария садо медиҳад.
Худи оҳанг хеле тулонист ва 4 қисмат дорад, вале мо фақат як қисматашро
мехонем. Зарина Тоҷибоева як тоҷики муқими Швейтсария ки ба ҳайси ҳунарманди театр ва овозхон фаъолият дорад, рӯзи 10 сентябр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, садо додани оҳанги тоҷикӣ дар ҷашнвораи хори миллатҳо пешниҳоди худи ӯ буд ва мегӯяд аллакай барои иҷрои оҳанги тоҷикӣ дар ин ҷашнвора тамринро шурӯъ карданд ва ин иқдом на танҳо ифтихори тоҷикони муқими ин кишвар, балки обрӯи тоҷикистон аст.
ҳоло дар Швейтсария касе оҳанги тоҷикиро нахондааст. Тамоми ин хонандаҳои ин хор, ки аз миллатҳо ҳастанд, худашон аҳлашон, она сокинони Швейтсария ҳастанд феълан. Тамоми ин нафарҳо бо ҳам, яъне бо кӯмаки ман, забони тоҷикиро, яъне талаффузи ин оҳанги тоҷикиро бо ман тамрин мекунанд, ки мо дар ноябр ин оҳанги тоҷикиро баъд ба саҳна меорем. Суханҳои тоҷикиро, яъне чандта чизоша қисмати оҳангро хондем дар тамрин, яъне ман аслан гирям гирифт.
Ҳамин тавр Зарина Тоҷибоева ҳамчунин афзуд, ки хонандаҳои хор аз 40 миллат ҳастанд, вале мисли ӯ ҳамагӣ муқими Швейтсария мебошанд. Ҳам суҳбати мо бо хушҳолӣ таъкид кард, ки ҳоло бо кӯмаки ӯ талаффузи калимаву оҳанги тоҷикӣ аз сӯи хорсароён тамрин мешавад.
ҷашнвораи мусиқии хори миллатҳо 8 сол боз ба ин сӯ дар шаҳри Сюрих баргузор мешавад. Имсол барои муаррифии фарҳанги тоҷикон дар ин ҷашнвораи ҷаҳонӣ бо пешниҳоди Зарина Тоҷибоева, хори тоҷикӣ ҳам дар қатори оҳангҳо аз кишварҳои мухталифи ҷаҳон ворид шудааст. Исми Зарина Тоҷибоева як соли пеш барои роҳ ёфтан дар озмуни байналмилалии Евровижн 2015 аз номи Швейтсария расонаӣ шуда буд. Зарина Тоҷибоева 39 сол дошта, ҳанӯз дар миёнаи солҳои 90-ум аз тоҷикистон кӯчидааст. Ӯ 6 соли пеш аз олмон ба Швейтсария омад ва зиндагӣ дар ин кишварро ихтиёр кард. Ӯ мегӯяд инҷо ба ҳайси ҳунарманди театр, овозхон ва тарҷумони забони форсӣ фаъолият дорад ва нонашро аз касби тарҷумонӣ ба даст меорад.
Қиссаи шейх, қиссаи масъуд, ҳоли ёв қиссаи хорасон аст.
Оянда созро аз радиои Озодӣ идома медиҳем. Дар душанбе мардуми зиёде фармондеҳи машҳури афғон Аҳмадшоҳ Масъудро, ки 9 сентябри соли 2001 ду рӯз пеш аз ҳамлаҳои даҳшатафканон болои шаҳрҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба қатл расидааст, фаромӯш накарданд. Хабарнигори Озодӣ ҳам бо дӯстону пажӯҳишгароне, ки бо Масъуд кор карданд, ҳам суҳбат шудааст.
Шери панҷшер, фотиҳи ҷанги сард, Омири Соҳиб, марди шикастнопазир ва даҳо сифатҳоро дар иътирофи Аҳмадшоҳ Масъуд дар як маҳфили бузургдошти ӯ дӯстону пайвандон ва ҳамсафонаш ба забон оварданд. ин ҷамъомат дар солгарди 14-уми ҳалокати ин фармондеҳи фақиди иътилофи шимоли Афғонистон дар душанбе доир шуд.
баъд аз фармонди Масъуд, вазъияте ки мо дар Афғонистон қарор дорем, дар воқеъ он нуктае ки ман мехоҳам имрӯз бо шумо дар миён бигузорам, ки дар воқеъ вазъияти кулли мантиқа ҳам ҳаст. پیامدها و تحولات سیاسی افغانستان بعد از شورای فرمانده مسئول است. یعنی زمانی که افغانستان به لحاظ مقاومت تهی میشه و خالی میشه و زمینه فراهم میشه برای کسایی که باید قدرت ها بخواهند و بتوانند معامله کنند.
این شام بزرگداشت احمدشاه مسعود با سوره فتح قرآن کریم شروع شد و با ابیات درباره مرگ او به انجام رسید. اهل نشست از خاطرات خیش در باره مسعود قصه کردند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان تاجیکستان که چند روز پیش از مرگش با مسعود مصاحبه کرده است از او چنین یاد کرد.
این رسمی که ما اخیران بار با مسعود پیش از مرگش سه ماه پیش در قریه جنگلت پنشیر دیدیم. این رسم یه نسخه است که 14 سال شد با من است. یعنی این در خانش بودیم در قریه جنگل، در قریه جنگل پنشیر میگن خانش بود.
سید امیر ظهوروف وزیر سابق امنیتی تاجیکستان که در سالهای جنگی داخلی بارها با احمد شاه مسعود گفت و شنید کرده است، او را یک استاد بزرگ امور حربی می داند.
چون این به اون لشکر کشی با فهم با فراست چی از نقطه نظر تعلیماتی حربی و چی از نقطه نظر تعلیماتی ملکی و گرزنی کم دیده بودن و کدوم کاری که این دست می زد حتما پیروز می شد غالبیت به دست می آورد و گوگو شوخی کرده در میان دوستان و رفیقان من می گفتم که این جوکوی وستوک هست، یعنی جوکوی شرف. من در یک قطار با مارشال زوکوف می گفتم چون که سازواریشون عنوان چونی برها بود.
ولی احمد شاه مسعود بزرگترین پیروزی خود را نه در جنگ بلکه در صلح به دست آورد و از جمله نفران است که دو جانبی درگیری جنگ تاجیکستان را برای اولین بار در سال 1994 در خسته افغانستان سری میز مذاکرات نشاند.
آنقدر برای صلح تاجیکان خدمتی ماندگاری که مسعود کرده است هیچ کس نکرده است. یعنی پایدیواری صلح تاجیکان با دست مسعود و استاد ربانی اول در کابل گذاشته شد.
وقتی اوضاع در افغانستان برای نیروهای مسعود بد شد و او ابتدا کابل و دیگر شهرهای مهم افغانستان را به طالبان باخت، مقامات تاجیکستان در کوچه کرموف در شهر دوشنبه برای خانواده مسعود منزل جدا کردند که برای چندین سال پناهگاه زن و فرزندانش شد. فرزندان مسعود طی مدت زندگی در تاجیکستان به مکتب می رفتند که در نزد سفارت ایران عمل می کرد و با خط فارسی تعلیم می داد. احمد شاه مسعود فرمانده تاجیک در شهر بهارک دره پنشیر در آیله سرهنگ به دنیا آمده در کابل به وای رسیده است. او بعد ختم مکتب فرانسوی الاستقلال کابل تحصیل را در دانشگاه پلی‌تکنیکی ادامه داد و در همین جا به سازمان لیگ جوانان مسلمان پیوست. احمد شاه مسعود طی 10 سال جنگ در دره پنشیر 7 بار با لشکرکشی نیروهای تا دندان مسلح ارتش سرخ روبرو شد. در تمام این تهاجم مسعود و یارانش سرسختانه از دره پنشیر دفاع کردند و این دره را به قلعه تسخیرناپذیر تبدیل دادند. احمد شاه مسعود روزی 9 سپتامبر سال 2001 دو روز پیش از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا در نتیجه یک سوءقصد که گفته می شود عاملان سازمان القاعده انجام دادند کشته شد. مسعود همیشه برای صحبت با خبرنگاران باز بود و قاتلانش نیز زیر جامعه خبرنگاری به حضور او راه یافتند. مسعود وقتی کشته شد که 49 سال داشت.
احمد شاه مسعود در میان نسل نو تاجیکستان هم از آب روی خاص برخوردار است و جوانانی که بیشتر از خودشناسی ملی حرف میزنند از او به عنوان ایدئال خود یاد میآورند. این است که یک سال پیش گروهی جوانان رسما به شهرداری مراجعه کرده منتظر نامگذاری شدن یکی از کوچه های دوشنبه به نام احمد شاه مسعودند. در صورت قبول نشدن پیشنهاد خود از جانب شهرداری این جوانان میگویند با این درخواست با پرزیدنت کشور امام علی رحمان مراجعه خواهند کرد.
با این گزارش میرسیم به پایان برنامه جوانی آینده ساز از موج‌های رادیوی آزادی. از همراهی یک و یکی شما شدیم و تا برنامه نوبتی روی همین امواج با شما خداحافظی میکنیم.
ولی مهم از همه شما نامه نوشتن و زنگ زدن را فراموش نکنید. آینده ساز @rfl.org و 224-08-77. با این شماره هم میتوانید با ما پیشنهاد خود را ارسال دارید. تا برنامه نوبتی در دو روز بعدی و روی همین امواج خدا نگهدارم.